Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Za Marijanu i Ivanu sada već svi znamo. Marijana je dala bubreg svojoj prijateljici i drugarici Ivani i tako su njih dve postale sinonim za pravo i nepatvoreno prijateljstvo koje je zadivjelo Srbiju. Marijana Milosavljević je svojim humanim činom sferu transplantacije u Srbiji obogatila jednom novom etičkom dimenzijom koja možda više i delotvornije od svih medijskih kampanja podstiče naše razmišljanje i odluke da postanemo donori, jer Srbija po broju transplantiranih organa i ljudi koji su spremni da zaveštaju svoje organe nije ni blizu evropskog proseka. Naprotiv, na začelju smo liste, što pokazuje naše nerazumevanje te delikatne, ali važne oblasti. O tome danas razgovaramo baš sa Marijanom Milosavljević, novinarkom koja inače sada radi kao PR agencije za borbu protiv korupcije i profesorom Dušanom Ćepanovićem, dečijim hirurgom, predsjednikom Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, koji već 7 godina ima presađeno srce. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, dobar dan, doktore, dobar dan, Marijana.
Dobar dan.
Marijana, već mjesec dana kako se vratili s Turske, prvo pitanje je kako god vidi kako si, Marijana. Kao divno, nova. Marijana, divno izgleda, moram da vam prepričam kako Marijana izgleda, izgleda mnogo lepo, mnogo sveže, zdravo, dakle, tebi je prijela ovo. Znači, dobro si.
Prijelo mi je toliko što se sve dobro završilo.
Jasno, da. Doktore, imate presađeno srce, ja sam malo pomerila jednu godinu, to je zapravo sad 8 godina skoro.
Jeste. Kako da? 6. decembra 8 godina, 28. novembra moj 59. rođendan. U prvom životu, a 8 godina u novom 6. decembra.
Da.
U oba života sam strelac.
Da. Kako ste vi reagovali na ovu vest koja je zaista odjeknula Srbijom i zaista, znate kako je divno kada pročitate neku vest pa su svi mogući komentari na svim mogućim forumima samo odraz divljenja, poštovanja, zahvalnosti što je učinila tako nešto što nas je tako oplemenilo u sekundi. Dakle, cela zemlja je bila preplavljena tom vešću, tom informacijom i utiskom tim pozitivnim o tome što je uradila Marijana pre svega.
Ja ne čestitam, nemam utisak, ja sam zadivljen. I evo koristim priliku da pozovem i da zamolim predsjednika države Tomislava Nikolića da gospođi Marijani dodeli orden. Da li je to orden za hrabrost, za humanost, ne znam kakva je klasifikacija tih priznanja u državi Srbiji, ali i za hrabrost i za humanost. Za hrabrost zato što se svesno u miru, a ne u ratu, nekome daje zdrav deo svog tela, a za humanost zato što se solidarisala sa tuđom strašnom nesrećom, jer ja odlično znam šta je hemodijaliza. Na svu sreću bio sam na njoj samo 40 dana, pa sam se vratio u normalan život, ali taj ko nije okusio hemodijalizu, taj ne zna šta su muke. Ja koristim priliku kao transplantirani pacijent da izrazim svoje divljenje, apsolutno, evo, uzrujan sam, prvo sam srećan. Moje srce made in Germany, tako da se ne plašim, to je nemački kvalitet. Kaže, long life guarantee. To je jedan od zaista najređih primjera i jedino mi je žao što su morali da idu čak u Tursku, jer naš zakon tome nije prilagođen. Naravno da je jedna od pozitivnih stvari što to nije dozvoljeno ad hoc, da nesrodni donor i recipijent jedan drugome daju, odnosno primaju bubreg zbog zloupotreba i trgovine organima, ali u svakom slučaju da bi i taj član trebalo da pretrpi neku modifikaciju, jer uz, naravno, ogromno priznanje turskim doktorima, to je velesila u svemu, pa i u medicini. Mislim da bi obema bilo mnogo lakše i prijatnije i jednostavnije u svemu da je to obavljeno kod kuće, jer zaista profesor Džamić i primarius Topuzović, koji su bili ovde, ja mislim, u vašoj emisiji, to rade briljantno i ta tradicija je skoro 40 godina u Srbiji.
Da, govorići o tome, svakako ja moram da kažem još par podataka o Marijani. Dakle, Marijana je kao novinar počela da radi upravo ovde u ovoj kući, u Indeksu, na drugo, na 202 i kasnije, dakle, u jednoj vrlo popularnoj i poznatoj emisiji Niko kao ja na drugom programu Radija Beograda. A ja isto moram tako da kažem, se pohvalim da sam imala tu privilegiju da bude Marijanina pratnja u Turskoj. Dakle, upoznata sam sa tim događajem iznutra i verovatno ću to iskoristiti u tokom ove emisije. Doktore, vi ste, dakle, doktor Šipanović je najstariji student u istoriji medicinskog fakulteta i FON-a, jer je u 58. godini života magistrirao na temu zdravstvena politika u organizaciji transplantacije organa u Srbiji, odbranio je tako i dalje, i on je sada stekao zvanje master menadžera u sistemu zdravstvene zaštite. I ja vas sada pitam, kako vi kao menadžer gledate na Marijanu, hoćete li je iskoristiti maksimalno i kako?
Pa evo, da vam kažem, najbolje bi bilo da psiholog i psihijatar daju ocenu ove dame ovde, na čijem licu je osmeh i delo je podmlađeno.
Da.
Kao žena posle porođaja, jer je rodila jedan novi život svoj koleginici kojoj je dala svoj organ. Znači, čovjek se tako osjeća iznutra, iako ima jedan bubreg manje, ima jedan osmeh više. I to je mnogo važno. Čovjek se osjeća pobednički.
Da.
To je jedan od najlepših osjećaja, ali to nije pobeda tako da neko bude poražen. To je najveća pobeda. To je pobeda da se pobedi bolest.
Jeste. Marijana, koliko se prepoznaš u rečima doktora Šipanovića?
Pa prepoznajem se.
Da,
prepoznajem se.
I to treba reći. I ne treba tu biti skroman, lažno skroman. Ne treba da uživa u tom zadovoljstvu koje je na kraju krajeva sebi priuštila da bude tako velika i da, što vi kažete, da je pobednik nad bolešću, na smrću, jer prosto to je uradila.
Treba da pozove i ostale građane, a ne kao one budale što se reklamiraju polivanjem ledene vode, izvinjam se na izrazu, i na taj način prave sopstvenu promociju. Marijana treba da pravi promociju ne svoje ličnosti, već svog čina. Jer to je čin apsolutnog ne milosrđa, nego davanje podrške životu. Prvo sada da vam kažem, kao hirurg, ja sam profesor hirurgije na medicinskom fakultetu, i to je bio, evo da vam kažem, još jedan apsurd. Ja sam najmlađi doktor nauka u istoriji na katedri hirurgije, a najstariji magistar. To sam uradio iz inata. Zašto? Da bih još jednom dokazao da se posle transplantacije vodi više nego normalan život. Znači, ja sam muški izdržao 3 semestra, 3 puta nedeljno, po 5 sati odlazaka na predavanje, pisane seminarske radove. Mene su svi tamo zvali profa, neki su čak počeli da me zovu Čiko, na što sam se ja uvredio, jer to su deca, moji sinovi su 30 godina, pazite, to su svi mlađi od njih. Znači, to je mnogo važno. A drugo, mora se shvati jedna stvar, problem bubrega je nerešiv. Problem bubrega ne može da reši samo kadaverična transplantacija. Bubreg je najpovoljniji po ishodu, jer postoji alternativa kao što je hemodijaliza, iako je to mnogo težak život. To je mnogo težak život gde su, ako se uzme kvalitet života, postoji jedna klasifikacija koja se zove Euroqol, Euro Quality of Life. Kada se zdravo stanje stavi kao jedan, dijalizu su mi doktori smo je stavili kao kvalitet života 0,6, a pacijenti su je stavili kao 0,4. Znači, 2,5 godine života vrede za 1 godinu normalnog života. Samo se stavite u situaciju najmanje 3 puta nedeljno po par sati na aparatu za hemodijalizu, pa još ako centar nije blizu, pa se vozite kolima, pa, pri samoj pomisli da u moju matičnu dečju kliniku ide da dajem krv, ja se već nerviram, iako mi je tamo sve obezbeđeno, ja sam dete te i otac i dete te ustanove, Pa je to već neka vrsta maltretmana. A zamijete sad, priključuju vas na šant, na fistulu, pa komplikacije, pa problemi sa parathormonom, pa problemi sa kalcijom i svi ostali komorbiditeti. I bubreg je pravi primer koji ne može na ovom stupnju nivoa razvoja nauke, a čak i u organizaciji, ne može se rešiti. Srce se rešava samo kada veričnu transplantaciju, jetra možda se reši po brojnosti kada veričnu, ali je priroda bolesti bubrega takva da je odnos 1:3:8. To su potrebe za, i evo ja to pričam 8 godina, ali slabo nešto da me slušaju.
Da, Marijana, kaže doktor malo pre, treba da pogleda Marijanu, psiholog, psihijatar, i da kaže kako ona tako lepo i zdravo izgleda sada posle toga. Znači, kao neki preporod u organizmu se desio. Verovatno toga nisi ni bila svesna kada si se odlučila da to može da ima i takve posljedice, kada si razmišljala o tome da na taj način pomogneš Ivani. Ajde, da čujemo još jednom tu priču. Kakva je to odluka? Kako si je donela? Oni koji su mene pitali kako je to odlučila, ja isto nisam znala da kažem kako si odlučila, samo sam znala da si odlučila, da tu nije bilo povratka, nije bilo predomišljenja. Bila sam potpuno svesna, nekako mnogo je dobro poznajem da je ta odluka potpuno nepomeriva. Kako si odlučila?
Prosto kad imate prijatelja, ono što on preživljava, preživljavate i vi sa njim. Kad je nju bolelo, bolelo i mene. Kad je ona patila, patila sam i ja. Prosto ona je prošla kroz pakao hemodijaliza koju je profesor tako dobro opisao i za nju je takav život bio nepodnošljiv. Pritom ona nije od onih srećnika koji su imali, ja ne znam, valjda više sreće. Njena osnovna bolest je strašno komplikovana, to je dijabetes. Njoj na hemodijalizi bilo sve gore i gore zapravo. Možda je prvih nekoliko meseci malo ju je podigla kad su potpuno otkazali bubrezi, ali počela je vrlo brzo da se iznova puni vodom, da ta voda pritiska pluća, pritiska srce, da se guši noću i, kažem, njena patnja bila je i moja. I meni se čini da nismo ušle u ovaj poduhvat, da je pitanje da li bi dočekala novu godinu ili koji mesec iza nje.
Da, ali ja se sećam, Marijana, da si ti to odlučila i pre nego što je Ivana počela tako, da kažem, intenzivno da pati. Dakle, ti si i pre toga želela da pomogneš, pre nego što je njena patnja bila tolika. Utoliko je, jel tako, ta odluka nekako još humanija i još važnija.
Da, kada su lekari rekli da su bubrezi na izdisaju, to je bilo pre jedno 4 godine otprilike. I ona je zaista strašno doživjela tu dijagnozu i sve ono što je očekuje, tako da sam se ja ponudila na vreme, što bi se rekla.
Da, 12:13, slušate Rečeno i prećutano.
Christmas Eko. Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Da. Da, čulo se, nema veze što se čulo. Vi ste toliko temperamentni, toliko dinamični da prosto ne možete da prekinete sekundi misao svoje ono što pričate. Marijana, kada se završi to, ta osnovna priča i pitanja vezana za to kako si odlučila, šta si odlučila, sledeće pitanje je koje obično ljudi postavljaju, zašto u Turskoj? Znači, znamo da se kod nas rade transplantacije, ne pričamo o tome koliko su uspešne, koliko ljudi preživi transplantaciju, odnosno koliko dugo se živi posle transplantacije, ali spremni smo da pričamo o tom broju koji je sve veći i veći i veći. To je važno za marketing, profesore, vi ste menadžer, pa znate da se to tako radi. Ovaj drugi deo priče se ne govori, znači koliko su uspešne i kakva je cela ta procedura, koliko su ljudi ovde na transplantaciji bezbedni. Je li to razlog što je Ivana otišla u Tursku, što ste vas otišli u Tursku?
Pa, pitaćete Ivanu zašto je izabrala Tursku, ali i sami ste rekli da je naš zakon prilično nedorečen kada je reč o donatorima koji nisu članovi porodice. Dakle, to je bila prva prepreka. A drugo, naše bolnice su u katastrofalnom stanju, imamo odlične stručnjake, to je činjenica, ali njen organizam je bio u toj meri oslabljen da smo se bojale i potencijalne infekcije koje je kobna za ljude posle transplantacije.
Da, tamo je etički komitet bio. Kako je to izgledalo i kod nas posle etički komitet? Ja sam čula naše doktore koji kažu, ali mi ne možemo zakonski da odredimo koji je to moment kada možemo da shvatimo da to nije neki novčani interes i transakcija, nego da je to zaista neki humani čin.
Pa tome i služi etička komisija.
A oni nemaju merilo za to.
Pa, da. A ko ima merilo?
Eto, to je isto pitanje.
Mislim,
da, za doktore.
Uopšte kad je u pitanju emotivni odnos između ljudi, kako je to pominjanje merenja je budalaština. Ne razumemo čemu pričate ni vi ni ti lekari. Dakle, sedi više stručnjaka iz različitih oblasti i normalno je da će zajedno da donesu odluku. Ako je bilo kome, bilo šta sumnjivo, o tome se takođe raspravlja i svi argumenti se stave na sto i ako pobedi sumnja, naravno da nema šanse za operaciju sličnog tipa.
Da, objašnjenje doktora...
Zakon kod nas jedino toleriše supružnike. Jedino supružnike kao jednu vrstu. Čak imaju problema, recimo, muškarac i žena, iako su u vanbračnoj vezi, koja je zakonski potpuno kod nas izjednačena po nekim imovinskim pravima, finansijskim, po pravima dece, koja... Zato što to je parče papira, mislim, prema tome. Ali kad je u pitanju transplantacija, zakon je tu jako restriktivan. Zato što tu bi stvarno moglo da dođe do zloupotrebe. Sad... da vam kažem, ja sam inicijator više promjena tog zakona, pogotovo stvari, evo ovo je jedan od primjera koji je izuzetno redak i takvih primjera sigurno nema mnogo ni u dosadašnjoj praksi, ali ono što bi bitno olakšalo problem kad bismo svi bili potencijalni donori, znači takozvana prećutna saglasnost ili presumed consent, znači pretpostavljena saglasnost. Ja uopšte ne mogu da shvatim Mi smo čak osnovali jedno udruženje građana koje se zove Transplantaciona mreža Srbije. Znači, čiji sam ja predsednik, ja ne reklamiram, ili je to neprofitna i humana organizacija. Mi smo poslali predlog Ministarstvo zdravlja, ima jedno 2-3 meseca, a ja sam na svim tribinama o tome diskutovao, kao što znate, u vašim emisijama nekoliko puta, držao sam predavanje o tome. Ja uopšte ne razumem taj konzervativizam u Srbiji, da mi ne možemo da se prilagodimo. To je promena nekoliko članova. Recimo, kao prelazni period, zašto se na dobrovoljnoj bazi ne daju formulari u policiji i kod izabranog lekara? Piše, kaže, to kod izabranog lekara ima. Evo, otiđite kod izabranog lekara i ako nađete formular za pristupanje, odnosno slično donorskoj kartici, ja vas sve vodim na večeru. Znači, to nije tačno. Tu ne postoji nikakav problem. Svi moramo da izvadimo ličnu kartu, pasoš, radi se o punoletnim osobama, poslovno sposobnim. I imate tri pitanja. Predložili smo tri pitanja. Prvo pitanje je, već sam se registrovao kao donor. Drugo pitanje je, želim da se registrujem i potpisujem na licu mesta. I treće pitanje je, želim da razmislim. Znači, nema nikakve prisile. Ta hajka, ako se sećate, koja je vođena, gde sam čak bio proglašavan šefom filijale Hašima Tačija u Srbiji, svašta se dešavalo, uključivali su se gledoci, to su notorne gluposti. To dokazuje jednu izuzetnu kulturološku i civilizacijsku zaostalost u jednom delu populacije građana Srbije, među kojima imate intelektualaca, mojih prijatelja pravnika, bračni par advokata me zaprepastio svojom konstatacijom da ako bi neko saznao da su oni potpisali donorsku karticu, mogu bi da ih ubije na ulici. Molim vas, mislim,
ja sam čitala komentare na mrežama u proleće prošle godine kad se ova priča otvorila, otvorio je doktor Babić, ako se ne varam.
Na moj predlog.
Da. On je uglavnom istupao u medijima i zaista kao da sam čitala neki holivudski scenario za neki naučno-fantastični film. Dakle, to su bila takva potencijalna predviđanja užasa ukoliko se neko stavi i dobije donorsku karticu, da zaista smo više nego maštovit narod. Do toga da je to zakon Hašima Tačila, da bi se Mengele radovao da je živ.
Ma najstrašnije da stvari koje
će se ljudi ubijati na ulici da bi se neko bogat ili na funkciji dokopao njegovog organa. Dakle, zaista zastrašujuće, ali ja mislim neznanje pre svega i strah od nepoznatog. I za to je kriva elita ovog društva, što ne priča sa ljudima, što me se ne uči u školama, ne prave se filmovi, pa ni dokumentarni. Ja samo gledam na RTS-u, udarnom dnevniku, vikendom, nedeljom, ako se ne varam. Postoji ta redovna rubrika, ali izgleda da to nije naišlo na bog zna kakav odjek. Ja mislim da je ključna stvar da je transplantacija u stvari jedina grana medicine koja zavisi od ljudske solidarnosti.
Apsolutno.
U stvari od ljudske odgovornosti. Sve drugo lekari uz pomoć tehnologije mogu sami da obave, a ovde je u pitanju ljudska solidarnost. I toliko je bio taj otpor u tim medijima gde sam čitala te komentare građana, Da sam se pitala kako je moguće da smo dotle došli. Toliko je bilo njima bitno da sačuvaju svoj fizički integritet i posle smrti, da je prosto to neverovatno. Pa možda je to zato što smo umeđu vremenu izgubili i duhovni i profesionalni, svaki drugi integritet umeđu vremenu. Mi smo prošli kroz pakao, još uvek ga prolazimo, gde ljudski život ništa ne znači, gubitak posla ništa ne znači, podelili smo se na bogate i siromašne, a kad nekom prođe kao žrtva u ovim vremenima, mi ga onako hladnokrvno zovemo gubitnikom tranzicije. I onda se ispostavi da 80% ljudi su gubitnici tranzicije, 20% žive kao bubrezi u lojima, da se našalim, i užasno nepoverenje, užasan se ja stvorio među ljudima i kažem kao da je još to fizičko što nas određuje jedino što možemo još, ili bar mislimo da možemo da odbranimo. I eto, šta će biti sa nama posle smrti? Mislim da smo u se raspali kao
da,
ljudi.
Da, ali ovdje govorimo o tome da li čovjek za života treba da bude po zakonu, po defaultu, treba da bude donor potencijalni i da li to može da se zloupotrebi, pretpostavka je doktora da može, kao što sve drugo može.
No, kažem, naravno da može, ali pazite, znate li koja bi to zločinačka organizacija morala da bude da se tako nešto desi? Prvo.
Dobro, to se i dešava, da, ali život se... nije bezbedan, da. Ima svuda zloupotreba.
Ne, imate regularno, pazite,
u svakoj
Indija,
oblasti
paket,
ljudskog života
Singapur,
ima zloupotreba.
Jedina zemlja, dve zemlje na svetu nemaju listu čekanja, to su Iran i Singapur. Sve se ide keš, jer bubreg je najveći problem. Naravno, srca ne može. Može deo jetra, ali to je najvrhunskija hirurgija koja postoji, zaista. U ovom momentu govorimo uglavnom o bubregu, kao o tom, vas sada mogu da ubiju na ulici, pa to ne može niko da spreči. Ali, da neko iskoristi organe za transplantaciju, to mora da bude vrhunska organizacija. To ne može tako. Kakvi? Pa to su uslovi koje ljudi normalno ne mogu da zamisle uopšte. Evo ja predlažem, pošto mnogo volim da držim predavanja, ali ja nisam držao godinu dana, da evo sada do nove godine Radio Beograd, ali u Medija centru, organizuje jedan panel da ću da budem uvodničar, a Marijana da priča o sobstvenom iskustvu, da pozovemo vaše kolege novinare, da pozovemo zvaničnike. Predlog je pripremljen još prošle godine. Upravo u okviru mene profesor Babić kao direktor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja zadužio da oformim tu državnu komisiju koja je skoro da je obavila svoj posao i dala taj predlog na 96 strana koji samo tehnički treba da se dotera. Tu se, na tome se stalo. Znači, naravno, ne bih pričao duže od 15 minuta, ali tu bi bila suština svega. Da se objasni, to je samo stvar organizacije. Nema nikakve filozofije. To su mnogo inventivniji narodi i pametniji ljudi od nas davno uradili.
U ostalom, Francuska, Italija, Španija,
Poljska,
Hrvatska, Norveška, ja mislim, bar 11 zemalja u Evropi, kod njih se podrazumeva na saglasnost, podrazumeva.
Da.
Eto, prosto, onaj ko neće je taj koji
ko
se izjašnjava da neće.
Nemačka nije i hoće da menja zakon, ali ima daleko najmanji broj donora i daleko najveći problem transplantacije. Aktuelni ministar spoljnih poslova Nemačke je Frank-Walter Steinmeier je dao bubreg svojoj supruzi. On je jedan od najvećih zagovornika pretpostavljene saglasnosti jer je shvatio o čemu se radi. I onda ljudi dođu u zabludu. Uzmu spisak eurotransplante i kažu, evo vidi, Nemačka ima najveći broj transplantacija, pa naravno da ima kad ima 85 miliona stanovnika. Ali najbolji rezultat ima Hrvatska. Hrvatska ima 38 donora na milion stanovnika. Znači, da počastimo Srbiju, to je 5 na milion. Da počastimo Srbiju. Po mojim proračunama je 4,6. Uporno tvrde svuda da nije 5. Drugo, evidencija. Molim vas, kaže oko 100. Šta znači oko 100.000? Nema oko 100.000. Vaša emisija je u 12. Možda bude u 11.59, ali ne možda bude u 12.07. Znači, mora da se zna broj donorskih kartica. I oko toga nema diskusije. Mora da se zna rang lista pod šifrom. Mi smo, kao transplantaciona mreža Srbije, sve to ponudili i nismo dobili nikakav odgovor. Znači, je stvar gde treba da se prekine nepoverenje građana. Znači, koji su kriterijumi?
Da li je to možda i ta neka javna rasprava koja uključuje ne samo lekare, nekako su, vi ste predominantni u toj priči, a možda vam nije mesto baš toliko da budete, da preuzmete tu priču. Tu treba da budu i filozofi, da budu pravnici, da budu etičari, da budu novinari, da bude javnost.
Imali smo sve to, imali
sveštenici.
Smo. Bioetičko društvo Srbije, čiji sam ja počasni, mi smo predlagači promene zakona. Znači, transplantaciona mreža Srbije, bioetičko društvo Srbije.
Ja koliko imate, Marijana, vi uvidu to koliko neke druge profesije imaju učešća, sem doktora Šćepanovića i bioetičkog komiteta, koji su opet lekari, da se bave ovom problematikom. Znači, ja nemam nekog sećanja na te sile, neke tribine i javne debate o tome, da se tako društvo sve obuhvatno negde na nekom malom mestu skupi i svih tih profesija koje treba da budu tu i da priča, da debatuju o tome. Toga nemam, uglavnom to vode lekari. Ili možda i tu grešno.
Škole, i to je jedno od rešenja.
Jedna od stvari koje ljudi ne shvataju, a veliki epilog je stigao posle tragičnog slučaja Tijane Ognjanović i svega što nije bilo javno kao što je trebalo. Ja sam posle mog druga profesora Jovana Košutića prvi čovek koji sa Ognjanovićima razgovarao po pitanju njihove tragično preminule ćerke, ali taj ishod je, nažalost, moram da kažem, bio očekivan, jer smo konsultovali i Grac i Beč oko toga i da je rečeno da je tu praktično intervencija beznadežna. Transplantacija je najsurovija grana medicine. Zašto? To je ratna hirurgija, to je trijaža. To što nekome treba organ ne znači da možda bude transplantiran. Čak i kad je organ na raspolaganju, ne znači da će to da bude on. Znači, kriterijum broj 1 je urgentnost slučaja, broj 2 perspektiva, odnosno prognoza toka života i bolesti. Neko ko će da živi godinu, dve, tri, nažalost, moram u etar da kažem, taj ne može da dobije organ. Taj se pušta da živi onoliko koliko može da živi. Jer time ugrožavate onoga ko može da živi 10, 15, 20, 25 godina. Pa ko je taj ko ima pravo? Pa upravo ta komisija, etički komitet, koji pravi rang listu. Postoji jedna sprava koja se zove kompjuter. Kompjuter može da odredi ove parametre, HLA tipizaciju i tako dalje i tako dalje, ali kompjuter ne može da da preciznu prognozu preživljavanja. Znači, vi ako ste prvi na rang listi, po dužini čekanja, čak i po tipizaciji kao u pitanju bubreg, to se kod srca ne radi, to uopšte ne znači da treba budete prvi. Ako je neko ante finem, nažalost, pred krajem, taj ne može dobiti organ.
Marijana, znam da se tebi te dotakla to što si videla u Turskoj, da su uglavnom muževi davali bubrege svojim ženama i da...
Dobro, pretpostavljam da je to slučajnost, ali dok smo mi bile tamo, upoznale smo dva para i to je bilo dirljivo. Zaista, slučajnost je tako htela da to budu muževi koji su svojim bolesnim suprugama donirali organ i pritom nisu bili baš u cvetu mladosti. Taj jedan par je imao između 60 i 70 godina, drugi par je između 50 i 60, tako da smo se Ivana i ja tešile, pa kad su oni tako fino prošli, valjda će i sa nama biti sve u redu, kao što je bilo.
Da, i to su bili ljudi iz seoskih sredina, to nisu bili ljudi iz grada, je tako? Koliko se sećam, to je baš bilo neko...
Taj prvi stari je par, da, videlo se da dolaze sa sela i bili su više nego simpatični.
Ajde pričamo malo o metadimenziji ove priče, a to je da su Ivana i Marijana imali jako visok stepen podudarnosti genetske. I da to potvrđuje tezu da se prijatelji ne biraju slučajno i da možda ste i vi doktore da se sreli vašeg davaoca negde za života njegovog bili dobri prijatelji. Znači, ovde je podudarnost bila vrlo visoka, a eto, mogla je da ne bude, ali tako, ali ta blisko se nekako očitava i u genima. Marijana, komentar, molim te.
Pa nemam komentar, zaista nemam.
Kad si to saznala, jel ti to nekako... potvrdilo da ste vas dve baš onako, ne samo što ste se negde pronašli ovako na tom emotivnom mentalnom planu.
Ne, meni potvrda zaista nikakva nije potrebna za kad smo nas dve u pitanju. I kad me pitaju sad vaše prijateljstvo jače nego što nije, isto je kao što je bilo. I ova potvrda, naravno, da mi je bilo drago što se pokazalo da se podudaramo, jer sam ja bila spremna da dam bubreg nekom građaninu Turske i to smo bili dogovorili telefonski, ako moj ne odgovara Ivani, a da ona dobije od prvog sledećeg
tako zvana tamo, domino transplantacija.
To sam gledala inače u američkim serijama, tako sam se setila da,
se
da predložim. Da. E pa zbog toga mi je bilo žao da ipak ode baš Ivani.
Bilo bi interesantno da na panelu, evo to ćemo da ispričamo, evo ja predlažem da organizujemo panel, evo u medija centru, ovde nema, odavde nema koliko ima 200 metara do tamo, do Palate Albanija, i da diskutujemo o tome. Ta domino transplantacija uvedena je u Velikoj Britaniji. Znači,
i u Americi.
Krug, i u Americi isto. Znači, taj krug, to se u Evropi radi, naravno. Znači, vi date bubreg osobi koja ima gotovo apsolutnu podudarnost da biste dobili od ove. Znači,
da.
To je potpuno okej.
Ali doktore, vi isto tako znate da se u svetu, naročito u Nemačkoj, koji ste malo pre pomenuli, izbegava da se od uzimaju organi od živih i zdravih ljudi i da se preide na kadavereću transplantaciju. Dakle, ovo se smanjuje. Da li bi sad Marijana trebalo da promoviše to da živi ljudi budu donori, zdravi ljudi, ili Marijana trebalo da promoviše da budi svest našu da za života zaveštamo sve organe, pa kad umremo da nam uzmu organe.
Absolutno, jer
je pametno da svi zdravi...
Apsolutno, kadaverična transplantacija. living transplantacija ide samo kada nema drugog rešenja i upravo između najbližih srodnika. I to je jedino rešenje za bubreg. Ja sam pacijenta imao, ne mogu sad da mu kažem ime, koga sam operisao nekoliko puta i na jetri, imao je probleme u srednjem režimu jetre i profesor Božina Radević je uradio takozvanu split transplantaciju, uzeo deo jetre od oca i presadio je sinu, ja ne znam sad kako je, znam da je živeo, to je bilo pre više od 10 godina, još sam bio direktor dečje klinike u Tiršu, ja sam operisao taj deo, a profesor Božina Radović je uradio i to je bilo saživo, jer danas je, pazite, danas je tumor jetre u prvom stepenu, znači koji u okviru kapsule, to mi kažemo in situ, na mestu, što bi rekao latinski, izvadi se cela jetra i nadomesti se delom nove jetre. Znači, dotle ide transplantacija. Na ovom stepenu razvoja nauke, samo ne može srce da bude living transplantacija.
To još mora, jedno delikatno pitanje, etičko pitanje koje se otvara kada govorimo o transplantaciji i o tom novom zakonu za koji se vi zalažete, a to jeste da li ljudi koji ne bi prihvatili da budu potencijalni donori za života, dakle koji bi se odrekli te mogućnosti, da li bi oni trebalo da prime organ ako oni dođu u situaciju da treba da im bude presađen organ?
To je jedno jako teško pitanje. No give, no take.
Da. Šta vi mislite?
Ne daš, ne dobiješ.
Pravo da vam kažem, možda zvuči surovo, ja se slažem. Jer da. Odakle svi očekujemo kao da je potpuno prirodno, ako se ne daj Bože nađemo u situaciji da nam zakreba organ, da ćemo ga dobiti. Pa ako mi sami ne želimo da učestvujemo u toj priči, koliko god bilo surovo, meni je to relativno blisko. Ali ja sam čovjek krajnosti, ja sam možda ekstremna, da nisam, ko zna, da li i u životu, da li bi se dogodila ova priča sa Ivanom.
Da vidite kako se čovjek osjeća.
Čekajte, kažete u Izraelu, šta je sa Hrvatskom, sa Španijom? Ajde da vidimo sve te zemljama koje su najproduktivnije.
Ne znam kakav je deo. Izrael je uveo zakon ako ti ik odbiješ da budeš donor. Znači, ako se formiraš na listi non-donora. Hrvatska ima listu non-donora. Ta lista je izuzetno mala. Od 4,4 miliona građana, ja mislim na toj listi se nalazi možda 2-3 hiljade, koji su rekli izričito zabranjeno da se u slučaju moje moždane smrti uzme bilo koji deo mog tela ili neki deo mog tela. Ta lista je tajna. Ali jasno postoji. U čemu je ovde štos? Borba za neopredeljene. Vi imate listu donora, ovi koji su potpisali donorske kartice. Moja porodica cela, mi smo potpisali donor. Čak i ja koji nemam pravo da budem donor, kao primer, ako nekome je baš je jedini spas, jer transplantirani oni koji su primali mnogo transfuzije, oni ne smiju, i dijabetičari ne mogu da budu donori. Znači, ja sam simbolično potpisao donorsku karticu. Znači,
dobro, doktore, možete da mi objasnite kakva je onda to budalaština da mi potpisujemo donorske kartice, a da u slučaju moždane smrti ipak presuđuje porodica?
Bravo.
Šta
bravo,
to znači, zaista?
Bravo, ja sam to nazvao glupošću i apsurdom, i to sam na predavanjima pričao. Znači, citiram reči profesora Savića sa sudske medicine. Zajedno smo u Domu omladine držali predavanje. Molim vas, deo porodice se saglasio. Pripremljena dva pacijenta, pripremljeni u operacionoj sali posle nekoliko godina na hemodijalizi. To mi je ko da ste u logoru bili. I priprema se i porodica potpiše. Ulazi bubrezi skinuti, eksplantirani, i pripremaju se dve operacione sala, se uradi što pre. U tom momentu dolazi drugi deo porodice koji se tome suprotstavlja. Dolazi do gušanja i skandala u hodniku klinike. Poziva se policija. I šta se dešava? Po zakonu ne smeju da se transplantiraju bubrezi. Pod stražom ti bubrezi se prenose na Institut za sudsku medicinu, otvara se kadaver i bubrezi neiskorišćeni se stavljaju ponovo u leš. A ovo dvoje mučenika, strašnih mučenika, se vraćaju nazad na hemodijalizu. Pa zamislite kakav je to osjećaj bio tih pacijenata, porodice. A pravo da vam kažem, voleo bih da vidim i te članove porodice, evo sada u etar da krenem, da ih dobro izbubecam na sred tog hodnika, pa makar otišu u zatvor. Eto. Znači, vi imate ovde apsurdni dvostruki veto. Vi ovde imate kršenje mog ljudskog prava osnovnog.
I da biraš ja i da tvoj potpis nešto da znači. Da,
da
i dam volja.
Organ kao poslovno sposobno. Da. Ko ste vi kao moja žena, moji sinovi,
bilo
moje snaje,
da.
Bilo ko
da osporava
da vi to osporavate. Da. Osim ako se ne namiriše neka protivzakonita radnja kao što je trafiking organa i ostalo. Znači, to su takvi nonsensi. Evo, ja ponovo apelujem na vas, Radio Beograd, neka daje inicijativu, molim vas, iznajemljivanje sat vremena košta 25.000 dinara, Transplantaciona mreža Srbije, ja ću biti predavač o tome. Mi imamo bonus kao nevladina organizacija, čućete ono što treba i da pozovemo građanstvo. Pozovite koga hoćete, suočite ga sa mnom. Igraću kao Bobby Fischer simultanku, ne dajem mu duže od 30 sekundi, što bi rekli na nogama, u duelu da objasni koliko je to strašno. Ovaj zakon nije smeo se donosi uopšte. To je kretenski zakon koji u stvari sužava sve mogućnosti ljudi. A dok ne dođete u tu situaciju, pazite, zamislite kako je bilo. Meni, moji supruzi, moji sinovi su ostali ovde u Beogradu. Rezultat je bio, imate, ja sam bio na takozvanoj HPL1 listi, High Priority List 1. Bilo je 1-1. Tri auditora odlučuju. Čekali smo trećeg dođe iz Buenos Airesa sa kongresa i on je presudio da sam ja taj. To nam je rečeno, rečeno me čeka se, kažeš, jedan auditor da se izjasni. O, šta kaže ciga? Nije strašno streljanje, strašno čekanje. To kad biste do... A pazite, srce najosjetljivije, tu nema povratka. Za sve ostalo ima rezerva, za ovo nema rezerve. E, to je... I ne čude me, Jevreji kao najpametniji i najčvršći narod na svetu po pitanju jedinstva. Jel ne daš, u slučaju da ti ikada zatreba, ideš automatski na dno liste, pardon, ne Jevreji, nego Izraelci kao država. Znači, automatski ideš na dno liste. Ja bi bio još strožiji. Svi kandidati, porodica da se pozove i da potpišu donorske kartice. Jer ne mogu ni da očekuju Žike, Pere i ove da njihovom najbližem da organ, a da se oni šetaju i da kažu, a pa to se nas ne tiče. Tičete se i tekako.
Jedna od osnovnih zamerki kada govorimo o tom novom zakonu jeste to postojeće nepoverenje građana u zdravstveni sistem, mnogo loših iskustava. I sad ide jedno razmišljanje koje kaže, možda u takvom momentu dok se to malo ne stabilizuje, da bi to poljuno poverenje dovelo do većih problema nego što bi dovelo do prihvatanja tog zakona. Marijana, ti si imala problem da su te analize bile loše urađene. A ta laboratorija gde je Marijana to radila, ona je znala o kom slučaju se radi, imala je sve druge Marijane rezultate analize. Dakle, nisu ih uporedili, nisu uradili ništa, ti si dobila rezultat koji govori da si ti u goljoj situaciji nego Ivana. Dakle, jedan netačan potpuno i nikom ništa. A to je za nju bio veliki stres. Neću sada da pričam kako je ona kroz to prošla, ali je to nepoverenje? Jeste. Je to stvara nepoverenje? Stvara. Je stvarno nepoverenje kod građana veliko zbog takvih grešaka? I kako u takvoj atmosferi uvesti jedan tako za ovo društvo radikalan zakon?
Uloženo je 1.000.000 evra u referentnu laboratoriju, koju još ovde, znači, imate dve referentne laboratorije. Imate nacionalnu referentnu laboratoriju, uopšte ne ulazim da će bude u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, jer to se sve šalje kompjuterski. Imate centralnu referentnu laboratoriju u Leidenu u Eurotransplantu, koja je krajnji arbitar. Znači, to uopšte nije problem. Samo je problem organizacije i dobra volja. I problem je, kriterijumi se prepišu i ubaci se u kompjuter. I stalno ima ažurirana lista. Recimo, znate li ko je još jedan od važnijih kriterijuma pacijenata, sad ne znam da li bi to etički bilo da kažem, ali moram da kažem jer piše u javnoj publikaciji Manual Eurotransplant. Pa slušajte, imate ljude koji kad su preko 10 godina, oni su u depresiji, skloni su samoubistvu, tako da to je još jedan od kriterijuma, psihičko stanje pacijenta. Znate, šta je sad da vam pričam, ja stalno navodim svoj primjer, pa ja sam imao 30 litara tečnosti, ja ne mogu da spavam, evo ovako sad, ovako. Tako dišem. Kako se osjeća? To je bolest porodice. To nije bolest samo tog čoveka, to je bolest porodice. Nije to... to nije epidemija koja nosi, to nije ptičji grip ili ovaj, to je u pitanju i ta licitacija je strašna. Napravili smo listu treba 70 srca godišnje, najmanje 210 jetri i 550 bubrega, plus slučajevi od prethodne godine, odnosno iz prethodnog perioda. Znači, šta god uradili, znači, danas je koji drugi, treći, četvrti novembar, idući godinu u ovo dobu imate 550 njih više kandidata za transplantaciju bubrega.
Ali Dijana je u pravo, treba da se vrati poverenje u institucije, to je jako
tačno,
važno.
Tačno, to je ono što...
Jer vidimo da solidarnost ipak postoji. Ivana i ja smo otputovale zahvaljujući ljudima koji su donirali naš odlazak tamo, mi to nismo mogle same da platimo. Dakle, građani su dali novac i mi smo im zbog toga izuzetno zahvalne. I kao što možemo da vidimo, često dolazi do slične vrste pomoći, skuplja se novac za mnoge koji ne mogu da odu u inostranstvo, ali dakle, ljudi hoće da pomognu jedni drugima, ali ostaje ta sumnja u institucije koje su preko dve decenije razgrađuju kod nas i situacija je samo gora i gora. Ja uopšte ne mogu da poverujem da je reč o masovnoj histeriji, kako nas obaveštavaju kad je nestanak beba u našim bolnicama u pitanju. Pa jedna Španija je priznala da se to kod njih radilo i da je bio običaj duže vreme. Ja sam gledala Deutsche Welle, mislim, prilog o tome. To se radi svuda, nažalost, svuda, u svakom segmentu našeg života postoje zloupotrebe. Mi ovde to zovemo masovnom histerijom. Pa nisam baš sigurna da je toliki broj roditelja histerično posle toliko godina. Mi se ne pomeramo, prosto mi ni jedan problem nismo u stanju da zatvorimo.
Marijana, kako danas živiš? Da li kad se probudiš ujutru pomisliš da to da imaš sad jedan bubreg?
Ne.
Da li radiš o tom?
Ne opterećujem se tom činjenicom.
Postoji neki strah, ne postoji?
Pa ja nisam primetila da sam na bilo koji način drugačija nego pre operacije. Dakle, možda da je bilo neke komplikacije, da sam se prehladila, razbolela, da mi je pao imunitet, da kucam od drva, stvarno sve po starom.
Da.
Kao da se ništa desilo nije.
Mnogo će veći i komplikovaniji osjećaj biti recipijenta primoca nego donor. Donor se osjeća stvarno se osjeća kao gigant, što je tačno. Ja sam dve godine imao problema, pošto ja spavam na levoj strani i čujem. I tu je došlo do nekih promena anatomskih u mom grudnom košu, titanijom su mi vezivali ovo, tako da dosta ovo srce rezonira, ima drugčiji otkuce. I zato što ja legnete u krevet i kažete, a ubre, pokaže drugi čovek u tebi, stvarno. Znate kad ja o tome razmišljam? Evo danas kad ste me pozvali u emisiju, inače ja redovno odim na kliniku, o tome uopšte ne mislim. Kad me ljudi pitaju Šćepo kako si, ja kažem odlično. I uopšte ne razmišljam o tome da sam transplantiran. Ali kad počnemo o tome da pričamo, ali da vam kažem, trebalo mi je dve, možda tri godine da to potpuno izbrišem iz sećanja, zato što je to ipak traumatičan period, ne same transplantacije, nego onog užasnog života pre toga. Užasan život. Znate, evo kaže, srce je gospodska bolest. Pa samo ako imaš infarkt, da. Inače ovako umireš ko pas.
Kažu profesore da dolazi, pisane su neke knjige o tome.
Do promene ličnosti, znam što
je što je pitate. Da, dolazi do nekih novih momenta. Ili imate bilo kakav uvid u to? Jeste li pratili neke svoje simptome drugačije?
Jesam, evo da vam kažem odmah. Postao sam, prvo, mislim da sam postao mnogo bolji čovek. Eto, to je. Znači, kada deo nekoga vama donese blagostanje, sama pomisao da sam realno mogu da umrem, imao sam ogromne šanse da umrem, stvar od 2006. godine. Šta se sve u mom životu umeđu vremeno desilo? Oba sina su diplomirala, postali su doktori, zaposlili su se, jedan na neurohirurgiji, drugi u vojsci, u gardi, stomatolog. Obojica imaju supruge, jedan se oženio zvanično i drugi će. Čekam dvoje unučati. Svega toga bih bio lišen. I onda sam gledao da li me je ta sreća promenila, a postoje i stručnici koji tvrde da promenom srca, prvo da vam kažem odmah, centar duhovnog života je mozak. I nemojte da pričamo gluposti, mi to kažemo onako, kolokvijalno, nema srca, nema. To je sve u mozgu. mozak odlučuje o svemu. Ali neka od stvari, postao sam mnogo mekši. Lakše mogu da budem ubeđen u nešto. Postao sam mnogo emotivniji. Osetljiviji mnogo na ljudsku patnju, jer hiruzi, kad bi bili osetljivi i kad bi počeli da oplakuju, naročito mi, deči hiruzi, sad kad bismo svaki put plakali posle operacije, takav život bi bio nemoguć. I jedna od stvari je bila, jedno vreme sam čak počeo, ja koji stvarno sam lepo pisao prozu i ovo ostalo, nikad u životu nisam znao da slikam, a nisam poezijom se nikada bavio. Recimo, napisao sam nekoliko ljubavnih pesama.
Znači, ima nešto u srcu, nije sve u mozgu.
Tvrde.
A evo, vi dokazujete.
Da vam kažem, tvrde, sad ću da vam kažem, jedna gospođa je bila udata za dvojicu muškaraca, od kojih je jedan bio donor. U Americi to je istini slučaj. Donor, a ovaj drugi bio recipijent. I obojica su u braku s njom izvršila samoubistvo, da znate.
Preti li, doktore Marijani, opasnost od toga da postane previše puna sebe, gorda, ponosna? Treba li to nekako kod sebe da primiri možda, ako te... A potpuno je normalno da se tako osjeća.
Mislim, naravno da mora. Pa ja sam rekao da je heroj, na početku sam rekao. Mislim da...
Ona jeste heroj, ali kako sada taj heroj ne bude...
Mislim da zaslužuje da je predsednik države primi, da je oda javno priznanje i da pozove građane kao čovek koji je pobedio na opštim izborima i da navede kao primer, ako je Marijana kao osoba živa u punoj snazi, čim i u Agenciji za borbu protiv korupcije, molim vas.
Da. E, to je bio jedan od komentara. Kad znamo da tako osoba radi u Agenciji, imamo veru i nadu da će nešto drugačije
naravno,
da bude. Kad
naravno
u takvim institucijama ključnim rade takvi ljudi.
Naravno,
to je jedan bio divni komentara na forumima.
Apsolutno. Znači, to je jedna od stvari, a drugo, treba svojim činom da se ponosi i da taj duh širi i dalje.
Da.
Apsolutno.
Šta da kažem, potpuno svoj posao menadžera i tu diplomu opravdavate u ovoj emisiji. I nadam se da će Marijano buduće biti deo te vaše priče. Hvala puno Marijani Milosavljević i Dušanu Čipanoviću na današnjem gostovanju. Slušali ste Rečeno i prečitano, ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.